Гэта Радыё Свабода, тут Арына Ціханавіч, працягваем праграму. У гэтай паўгадзіне мы прапануем абмеркаваць тэму, ці стане арэнднае жыллё альтэрнатывай здымных кватэраў у прыватнікаў. Вы можаце тэлефанаваць, каб расказаць пра свой прыклад, сваё ўяўленне пра магчымыя змены на рынку ці ў чэргах на жыллё. Вы можаце адказаць на пытанне, ці пайшлі б вы ў дзяржаўную арэндную кватэру і якой уяўляеце яе цану ў сваім горадзе. Бярыце ўдзел у абмеркаванні гэтых тэмаў па тэлефонах 266-39-52, гэта тэлефон аўтаадказнік, або валкомаўскі нумар проста ў студыю 651-42-04. Чакаю вашых водгукаў.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Дакладчык Еўрапейскага парламенту па Беларусі, дэпутат з Літвы Юстас Палецкі, спадрыхтаваў праект сваёй справаздачы. Ён рэкамендуе змяніць палітыку еўразвязу ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Паводле Палецкіса, у 2012 годзе ў Беларусі адбылося прыкметнае паляпшэнне сітуацыі з выкананнем правоў чалавека, а еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі зрабіў станоўчы ўплыў на развіццё грамадзянскай супольнасці. Ацэньваючы дакумент, падрыхтаваны Палецкісам, ягоны калега з Літвы Вітаўтас Ландсбергіс, старшыня групы літоўскіх дэпутатаў, якія ўваходзяць у фракцыю Еўрапейскай народнай партыі, адзначыў, што не варта перабольшваць ролю гэтага дакументу.
Найперш гэта не справаздача, гэта рэкамендацыя, нават чарнавік рэкамендацыяў па палітычных дачыненнях з Беларусю. Гэта не указанне, а звычайная рэкамендацыя. Там прапануюцца некаторыя палёгкі для працаўнікоў беларускіх уладаў, якія знаходзяцца ў чорным спісе неўязных еўразвяз. Там прапануецца ўзнаўленне палітычнага дыялогу паміж еўразвязам і Беларусю. Гэта можа быць карысным, а можа быць і пустой справай. Гэта не значыць, што ў Беларусі нешта скранецца з правамі чалавека.
Гэта не значыць, што што-то здвінецца з гэтымі правамі чалавека.
Еўрапарламентар ад Польшчы Марак Мігальскі сказаў Свабодзе, што ён пакуль не меў магчымасці ўважліва прагледзець справаздачу свайго літоўскага калегі.
Знам только такие отслухи медиальные, которые сам трохи не покоят.
Пакуль я ведаю только тое, что передают меды, и это трохи не покоит. Тому, что, накольки я разумею спадара Палецкіса, можно не зауважать справ политвязням, але это не примально. Я спадзяюся, что это только интерпретация СМИ, и это не есть правда. Бо такая арганізацыя, як еўразвяз, не павінна ігнараваць правы чалавека, правы рэпрэсаваных і палітвязняў. Пазіцыя еўрапейскіх інстытуцыяў неаднойчы выкладалася ў рэзалюцыях Еўрапарламенту. І ясна, што размовам з афіцыйным Менскам павінна папярэднічаць вызваленне палітвязняў. І я маю надзею, што спадар Палецкіс у сваёй справаздачы возьме пад увагу пазіцыю Еўрапарламенту, што ён зрабіць абавязаны.
Узгледні становіско парламенту еўрапейскага, да чаго я зрэшна абавязаны.
Мы спыталі ў спадара Мігальскага, ці скарыстаецца ён сваім дэпутацкім правам унесці змены ў рэзалюцыю па Беларусі.
Я не з'яўляюся сябрам камітэту па замежных справах Еўрапарламенту, таму мае магчымасці, што да ўнясення паправак абмежаваныя. Але я маю надзею, што мае калегі, якія дбаюць пра беларускія справы, зробяць гэта. І тут яны могуць разлічваць на маю дапамогу. Каб тая справаздача не стала справаздача, якая санкцыянуе наяўнасць палітвязня ў Беларусі, бо гэта непрымальна.
Прафесар Ковінскага ўніверсітэту Лаўрус Бялініс зазначыў Свабодзе, што магчыма Юстас Палецкіс у сваіх высновах паддаўся магіі лічбаў.
Мне падаецца, што спадар Палецкіс робіць свае высновы, абапіраючыся на дадзеныя фармальныя статыстыкі. А гэтыя лічбы не заўжды адпавядаюць рэчаіснасці, бо рэальная сістэма падліку знаходзіцца ў руках рэжыму. Таму не заўжды можна правільна ацаніць сітуацыю, якая ёсць насамрэч, альбо наперад узгадаць, як яна будзе развівацца. Я думаю, найбольш аб'ектыўным і сумленным крытэрыям была б наяўнасць палітвязня ў Беларусі. Не мае значэння, іх цяпер болей ці меней, сутнасць у іншым. у тим, що політв'язні існують. І така практика так само існує, як існують і ніякі пальохки, які, звичайно, з'являються праз ніякий час після вибору. Ми ж ведаємо, що перед любими виборами у Білорусі націс на опозицію узмацняється. Таким чином, сам характер відносину влади до іншодумства усе ж залишається ранішим. І тут, я думаю, ми повинні бачити основу оцінку ситуації у Білорусі, а не у лічбах, які легко можна підтасувати.
А не в цифрах, які завжди можна легко підтасувати.
Не во всім згодні з оцінками і пропановами докладчика Палецький са старшиня об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолія Бєцька.
Об'єднана громадянська партія не бачить той прогрес, який зауважив Палецький з ситуації з правами чоловіка, з свободами, з можливостями для політичної діяльності, зміцненням політичного клімату. Це викликає великий питальник. По-друге, ми лічимо, що визволяти людей від тих обмежувань, які вони трапили у спіс, сьогодні нема підстав, тому що не ліквідовані чинники, по яких вони туди трапили. Це основні зауваги, і ми готові до критичного діалогу із самим Палецьким, і з останніми євродепутатами.
Проект справоздачі Юстаса Палецькіса поступив до ягоних колегов по Європейським парламенті. Тепер до 5 червня депутати мають право унести свої зауваги і поправки у гэты документ.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Раіса Катлярова з Магілёва. У нас у сяле брудны двор, вуліца, бруд у хаце былі вялікай ганьбай. Але вясковыя жыхары, пераехаўшы горад, тую спрадвечную сельскую культуру страцілі, а гарадской не набылі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказ Валентина Жданко вы пачуеце не ў забаве. Яшчэ звярну вашу увагу, што хвілінаў праз 5 мы пагаворым пра тое, ці стане арэнднае жыллё альтэрнатывай здымных кватэраў у прыватнікаў. Вы можаце тэлефанаваць у эфір, каб расказаць пра свой прыклад, сваё ўяўленне пра магчымыя змены на рынку ці ў чэргах на жыллё. Вы можаце таксама адказаць на пытанне, ці пайшлі бы асабіста ў дзяржаўную арэндную кватэру. Тэлефон у студыю 651-42. 04. Ну, а зараз про випадки, коли чиновники з вертикалі трапляють под варту. Як розслідуються справи чиновників, обвинувачених у корупції, висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович, який з нами на сувязі. Добрий вечір, Олег.
Добрий вечір.
За якого поміру хабар злітають відказні люди? На чим вони трапляються?
Ну, ось я почну з історії з Борисова. Там был арештаваны наместник старшини Борисовского райвыконкому Сергей Лагно, и нібито у справе фигурує 13 тысяч доляров, которые были знайдены у его кабинете. Магчыма, это хабар, это нечто інше. Следство стверджає, что нібито это им расплатилися за сприяння у бизнесе. Але ось як докладна йде справа, яка тягнеться уже каля місяця. Відомо, що сам Сергій Лагно знаходиться у жодинському слідчому ізоляторі. Як справа йде, покуль слідчі нічого не коментують, а ось місцеві жихари в Борисові вже не виключають, що справу можуть і замарудити. Редактор незалежної газети «Борисовські новини» Анатоль Букас посилається, ось, робячи такий коментар, посилається на своє відання місцевої спеціальності. Специфики, Кайласка, Сергей Бук, Анатолий Букас.
Есть покровители. Был случай, когда попался на распространение наркотиков зав. Отделение в поликлинике. И тоже замяли дело. Был случай, когда дама, есть такой отдел по доставке продуктов больным людям, одиноким. Тоже дама попалась на взятки. Уголовное дело возбудили, а потом перекрыли. У нас є і другі дуже інтересні факти.
Олег, ось паралельно з Борисовської історії розпочалася подобне у Житковичах. Що там нового?
Так, ну у Житковичах спочатку був зняти з посади керівник місцевої вертикалі Миколай Кокора. Потім стало відомо, що супроти його завели кримінальну справу. І обвістили, що вертикальщик нібито проз махінацію тримав коля 100 мільйонів рублів. І він нібито зробив фіктивну страховку за побитий автомобіль. Але што далей з ім таксама трэба высвятляць, звестак мала. Мясцовы жыхар, які пажадаў, каб яго не называлі імя, кажа, што Мікалай Какоров з'ехаў з Жыткавічу, але упэўнена кажа, што яго не арыштавалі. І ён выдвігае такую версію, што магчыма чыноўнік адкупіўся ад пакрыўшы гэтыя страты, а яму дапамаглі мясцовыя жыхары. І вось што казаў мне ананім пра эту гісторыю.
Так от слушок-то ёсць, што яму эти деньги помог собрать именно поп. Тут вспомнили про золотишко, килограммчик. Ты что тут весь тот бай гудел? Меня тогда как раз не было. Там комментарий. Бог дал, Бог взял. Вот такая у меня вот мысль. Потому что туарег на 150, даже на 100 миллионов, это надо снести полпереда к чертовой матери. В аварии таких не выживает. Да, и никто ничего не знал. И дело всплыло, ого-го, когда. Как будто к нам проверки не ездили. Ездили, и госконтроль, и все.
Олег, ну яшчэ недавно стало вядома пра завядзенне крымінальнай справы супраць нейкага чыноўніка ў Мінск аблгазе. Ці ўдалося вам даведацца, хто гэты чыноўнік?
Да, вось у такіх крымінальных справах это бывае самая галоўная і складаная справа, даведацца прозвішча чыноўніка. Ось, дарэчы, так было і з гісторыі з Барысаўскім, з намеснікам старшыні доўга не казалі, што это Сергій Лагно. І вось зараз дагэтуль хаваюць, што за чалавек з Мінаблгазу, які абвінавачваецца нібыта ў службовых злоўжываннях, што ён нібыта праз свае паўнамоцтвы працоўную сілу і тэхніку выкарыстоўваў для ўласнай будовы. Калі я пазваніў у следчы камітэт, мне паабяцалі сказаць хаця б рэгіён, але так і не сказалі. Прайшоў час, на слухаўку проста перасталі падымаць. У Мінскаблгазе таксама доўга супрацоўніцтва, відаць, раілася з начальнікам, што пракаментаваць пра гэту гісторыю. Потым сказала, што каментару не будзе, і запытала раптам, а вы самі ведаеце прозвішча гэтага чалавека? Я кажу, не, канешне, я званю вам, каб даведацца. Яна з такой радасцю сказала, што і мы не ведаем, і цяму каментару не будзе. Таму я не выключаю, што яны проста задаволеныя, што пакуль яшчэ няма пагалоскі, і журналісты пакуль не ведаюць, пра каго ідзе гаворка. Дарэчы, это такая вот агульная рэч апошніх гадоў, што калі гаворка пра нейкіх адказных чыноўнікаў, то прозвішча спачатку не называюць, нават правоохоўныя органы, і толькі потым ужо, да, калі прайшло шмат часу, магчыма, і справа магчыма заведзеная, тады з'яўляецца гэта прозвішча. Я нагадаю, што паводле апошніх указаў, аднаго з апошніх указаў Александра Лукашэнкі, чыноўнікі могуць адкупіцца фактычна ад завядзення крымінальнай справы, калі пакроюць страты. Такая прывілея дадзена такім высокім чыноўнікам, а звычайны чалавек не можа вот ёй скарыстацца, яму наканавана несці адказнасць. Чыноўнікі могуць і так.
Дзякуй. За справамі чыноўнікаў сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Ну, а сёння ў гарадзенцаў мы запыталіся, ці чулі яны пра факты коррупции сярод чиновников.
Она постоянно есть такое. Милицию берите, одна коррупция там. Чем больше заплатишь, тем меньше дадут. Вот и все. Я только этим вам могу сказать. То же самое работа. Вот я работаю в ЖЭСе. То же самое. Там кругом такая. То, что я зарабатываю 1,5 миллиона, такой получки нету никогда. Она везде. И она всегда тогда и будет.
Не доводилось. Зусим. Ну подаливать у него вашего? Ну, мне не приходилось встречаться, поэтому слава богу, что не приходилось.
Коррупция была и есть у нас всегда. Ну, даже вот ГАИ. Вот ГАИ вот предлагала, что за деньги может ничего не записывать. Эталон.
Если честно, то нет. Я не встречалась и не слышала, чтобы у нас такое. Было даже у знакомых. Вот никто не говорил об этом. Ну, видимо, несколько раз по телевидению, что такое было. И все.
У меня лично не было таких ситуаций, но слышал, как покупаются контроль. Дипломные, ну, скажем так, заочное отделение, они не сами это все делают, а все это покупают. Слышал, что даже у преподавателя, ну, если, допустим, в долларах, 100-150 долларов диплом, если 20 учеников и по такой сумме, то набегает нормальная сумма.
Такие отказы мы почули у Гародні. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Проект справоздачи докладчика Европарламенту по Беларуси Юстаса Палецкиса поступил до ягоных коллегов. От сегодня с подорожниковой антенны и кондиционеры у шматкватерных домах можно будет устанавливать только с дозволу гарвыканкама. Был наместник старшини Борисовского райвыканкама, арештованный поводле подозрения у коррупции, утримливается под вартой. Аргкомитет святкования году Костуся Калиновского распочиная сегодня конкурс, присвеченный повстанню. Дата примеркованная до годовины битвы калиновцев с российскими войсками под Меловидами. Будовнішыя арганізацыі Менску атрымалі дзяржаўную замову на будоўлю ў 2013 годзе больш чым 35 тысяч квадратных метраў арэнднага жылля. На наступны год аб'ёмы для сталіцы закладзеныя яшчэ ў 3 разы большыя. Будуць узводзіцца такія кватэры і ў рэгіёнах. Улады запэўніваюць, што неўзабаве беларусы атрымаюць рэальную альтэрнатыву жыллю, якое наймаецца ў прыватнікаў. Тэмай займаўся Ігар Карней.
Сёлета ў менскім жылым комплексе «Магістр» здадуць першы арэндны дом, кватэры, у якім будуць размеркаваныя, паміж супрацоўнікамі парку высокіх тэхналогій, гаворыць намеснік старшыні камітэту будаўніцтва і інвестыцый Менгарвыканкаму Александр Сцяпанаў.
Планируецца ввод одного жилого дома с соответствии с помещениями порядка 200 квартир. В следующем году планируется 6 домов ввести в эксплуатацию. Квартал для ученых и преподавателей непосредственно будет распределять Министерство образования. Уже представлена квартира. И часть для работников культуры.
Ці можна спадзявацца, што форма арэнды ў дзяржавы набудзе папулярнасць сярод бесквартэрных грамадзянаў. Прадстаўніца Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Наталля Кухарчык тлумачыць, базавая стаўка арэнды на гэты момант складае 20 тысяч рублёў за квадратны метр. Аднак існуе падвышальны каэфіцыент, які карэктуе першапачатковыя лічбы.
20 тысяч – это базовая ставка. Регулироваться вот эти вот моменты в зависимости от благоустройства, от востребованности, от местонахождения, это все регулирует облсполком и Минский горосполком.
На сегодняшний день город имеет самый высокий коэффициент 1,5.
Если увидят исполком, что нету востребованности в этом жилом помещении, он должен принять решение и уменьшить коэффициент.
Таким чином, у Минску при коэффициенте 1,5 базовая ставка будет складать 30 тысяч рублей за квадратный метр. При таким раскладе кошт аренды стандартной двухпакаёўкі будзе вагацца ў межах 200 даляраў. Плюс да гэтага спраўная плата за камунальныя паслугі. Бо ў іншым выпадку, як кажа Наталя Кухарчык, арэндная дамова будзе скасаваная.
Если вы гражданин имеете двухмесячную задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги, плате за пользование, в таком случае он выселяется со всеми проживающими в судебном порядке. Естественно, ко всем вопросам, касающимся населения с несовершеннолетними, привлекаются органы опеки и попечительства. Тем не менее, требования все равно предъявят.
При этом, зазначая суразмоўніца, арэндное жилье не может быть выведенное поза рамки державной монополии и не подлягая ни продажу, ни приватизации.
Жилые помещения коммерческого использования не подлежат продаже, приватизации, какому-либо переводу, обмену и так далее. И даже сдача по договору под нами.
Особливой комфортностью арендное жилье не означается и заступает навод стандартным квартирам. 44 квадратные метры у двухпакаёўцы, крыху больше за 30 метров у однопакаёўцы.
Преимущественно исполнение у нас крупнопанельное, это МОПИТ и МДК. Стараемся предусматривать одну-двухкомнатную квартиру, но будут дома, где будут и трехкомнатные квартиры.
Коли из неких причин у человек повинен выселиться с такой квартиры, он мусит сдать ее у першапачатковым выгляде, то бок с косметичной ликвидацией наступства своего проживания. Гэтак сама у арэндны фонд будзе пераведзенае своечасова непрыватызаванае жыллё. Як заявіла прадстаўніца Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Наталля Кухарчык, такая праца прыносіць дзяржаве адчувальныя грашовыя выгады.
На 1 апреля 2013 года по республіке 1132 жилых помещений коммерческого использования. В Минске 281 жилое помещение. Прибыль получается от сдачи этих жилых помещений довольно существенная. За первый только квартал 914 миллионов.
Згодна с проектам указу, падрыхтаваным Саветам міністраў, калі грамадзяне адмаўляюцца ці з нейкіх прычынаў не могуць прыватызаваць жыллё, яно пераводзіцца ў катэгорыю арэнднага – жыллё камерцыйнага карыстання. Калі ж людзі не гатовыя не прыватызаваць такія кватэры, не плаціць за карыстанне імі, дык такое жыллё мяркуецца перавесці ў катэгорыю сацыяльнага.
Это быў Ігар Карней і зусім неўзабаве пасля абвесткі пра жыллёвую сітуацыю ў Еўразвязе.
Не сунься ў бульбаш хол. Жабрачка на радаўніцы. Кітайцы робяць беларускія тэлевізары. Расейцы забіраюць беларускую бульбу. Пра гэта А яшчэ пра школьніка ў бульбе у свежых званочках.
Так, сёння серада, і свежыя званочкі Яна Максімюка не ўзабаве. Ну, а зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч. І пытанне да яго, у якой ступені дзяржава займаецца арэндай жылля ў еўрапейскіх краінах?
Ну, гэта залежыць ад краіны. Шмат дзе ў Еўропе ёсць гэтак званае грамадскае жыллё. Гэта альбо муніцыпальнае, альбо дзяржаўнае. Гэта значыць жыллё, ўласнікам якога з'яўляюцца альбо мясцовыя ўрады, улады, альбо цэнтральны ўрад. У большасці выпадкаў гэта тое, што якраз называюць сацыяльным жыллём, тое, чым сканчаў Ігар Карней. І ў гэтым выпадку асноўная мэта даць найбяднейшым людзям доступ да жытла. Пры гэтым уласнікамі гэтага сацыяльнага жытла можа быць не толькі дзяржава, могуць быць некамерцыйныя арганізацыі. Дарэчы, адной з першых краінаў свету, дзе з'явілася такое жыллё, была Фінляндыя. У Хельсінкі 4 такія дамы пабудавалі яшчэ ў 1909 годзе, калі Фінляндыя была вялікім княствам з аўтаномным статусам Расійскай імперіі. І ў тых дамах жылі сем'і рабочых з хельсінскіх прамысловых прадпрыемстваў. У Францыі дзяржаўныя праграмы пабудовы жылля пачаліся пасля Другой сусветнай вайны, тады вельмі вырасла насельніцтва, адбылося масавае перасяленне людзей з сельскай мясцовасці ў гарады. Урад набываў зямлю ў прымесь, там пабудаваліся практычна новыя раёны з жытлом з нізкай арэнднай платай. І такая сістэма ў значнай ступені захоўваецца і цяпер. Паводле нядаўняга закону, які прынялі, здаецца, ў 2007 годзе, французскія гарады павінны мець як мінімум 20% такога жытла.
Алексей, а якія пазітывы і праблемы вось у такой сістэмы?
Ну, вось гэта французская сістэма, яе шмат хто крытыкуе, не толькі Францыі, у меншай ступені гэта тычыцца і некаторых іншых краінаў, той жа Швецыі ці Нямеччыны, што шмат дзе ў тых французскіх прымесцях былі створаныя фактычныя гета. Там ўсё найбяднейшае насельніцтва сканцэнтраванае ў адным месцы, у гэтых новых раёнах, і пераважна населеныя эмігрантамі, яны не інтэгруюцца і ў эканамічную агульную схему, і ўвогуле ў грамадства.
А дзе ў развязе цяпер найбольш вось такога сацыяльнага жытла?
Ну, самая краіна-рэкардсмен у гэтым сэнсе Галандыя. Там арэнднае сацыяльнае жыллё займаюцца пераважна не муніцыпальныя улады, а адмысловыя некамерцыйныя арганізацыі. Там іх больш за 400, раней было яшчэ больш, але яны ў асноўным, так скажам, узбуйняліся, аб'ядноўваліся, цяпер іх больш за 400, яны абслугоўваюць амаль 2,5 мільёны адзінак жылля. Цэнтральны ўрад, мясцовыя ўлады толькі кантралююць і рэгулююць гэты рынак. Шмат у якіх гарадах, такіх як Амстэрдам, Гаага альбо Роттердам, такое сацыяльнае жыллё складае прыкладна палову ад жыллёвага фонду, а наадварот, мінімум такого жытла ў Грэцыі, то бок там ўвогуле няма арэнды, сацыяльнай арэнды, там можна было купіць, для найбіднейшых людзей мелі магчымасць толькі купіць некае там сацыяльнае жытло і таксама па мінімуму. І, як не дзіўна, былыя камуністычныя краіны, бо там некаторых з іх адбылася масавая прыватызацыя пасля пераходу да капіталізму, напрыклад, у Угорщині толькі 4% ад фонду жыллёвага, гэта сацыяльнае жытло. Большасць з тых дзяржаўных кватэраў, якія людзі арэндавалі, іх папросту прыватызавалі пасля 90-го году.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці і агляд ад Алексея Знаткевіча. Гэтую тэму мы працягнем і ў наступнай гадзіне эфіру ад 7 да паловы 8. Гостем нашага эфіру будзе рыэлтар Таццяна Снітко з Менску. Вы таксама зможаце задаць ёй свае пытанні па тэлефоне 651-4204. Ну, а зараз з гарадскога асфальту на прыроду. Сёння ў Менску ўвечары на ганку галерэі У група Крыві на чале з Веранікай Кругловай мае запрэзентаваць свой апошні альбом «Траўка-мураўка». Гучыць народная песня «У лесе». Група Крыві.
Падано в окно, солнце вышло.
Вашу увагу на некалькі тэмаў, пра якія мы будзем гаварыць ад 7 да паловы 8 вечара. Ці куплялі беларусы галасы Еўрабачання для Азербайджану? І новы конкурс пра Каліноўскага, у якім перамогу можна будзе атрымаць толькі сумленным удзелам. Гостем нашага эфіру будзе рыэлтар Тацяна Снітко-Зменску. З ёй мы прагаворым пра новы тренд арэнднага жылля.